Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчууд дэмжлэл радио 88.3 давлгын дээр сувгад харуулсан сонсож байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7:12 минут болж байна. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун хөтлөгч Цэцэг найруулагч Борх Угын Чин Батнар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг өргөхөд бэлэн боллоо. Өглөөний мэндийг аргуу сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд Цэцэг сайхан амарсан, сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар тожигнох дууг март гэсэн үрээтэйгээр орчныг мэдэрч дуу чимээгүй Монголын төлөө Батулаг авт сервис хамтран ажилланаа. За мөн Gift of Health гэсэн үрээтэйгээр Turkey Ocean брэндийн Fish Oil Syrup буюу Omega хамтран ажиллана.
За өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 25-ны өдөр тохиож байна. Өнөөдөр он гараа 115 дахь өдөр бол он дусахад 250 хоног үлдсэн байна.
За үргэлжлүүлээ цагаагаар мэдээлэлтэй танилцдаг. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 2 градусын дулаан гэсэн байна. За тэгвэл өдөртөө 14 градусын дулаан бол шөнөдөө 7 градусын хүйтэн байх нь харин маргааш буюу Бием гарагт өдөртөө 8 градусын дулаан бол шөнөдөө 2 градусын хүйтэн байна. За Ням гарагт өдөртөө 18 градусын дулаан бол шөнөдөө 3 градусын дулаан. Даваа гарагт өдөртөө 20 шөнөдөө 4 градусын дулаан бол Ирэх Мигмар гарагт өдөртөө мөн 20 градусын дулаан байна.
За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхээр өнөөдөр ямар тэмдэглэлт баяр болдог болж байгаа тухай ярьдаг. Тэгэхээр 4 сарын 25-нд олон улсын Амигуруми гэдэг юм хөөрхөн тоглоомын өдөр юм байна. За энэ Амигуруми гэдэг бол Японоос гаралтай бүр уурлаг. За тэгээд бүгдэрэг хамтаа зургийг нь харцгаая. Амигуруми. За Амигуруми ийм одоо юу гэх юм нэхмэл байдлаар тоглоомуудыг уралжулдаг ийм тоглоом. Тэгээд энэ одоо тоглоомын өдөр олон улсад танилцуулах юм өдрийг энэ өдөр тэмдэглэдэг болсон юм байна.
Амууза. Одоо зургийг харахгүй бол юу ч мэдэхгүй байна.
Гэтэл нэг юм ямар ч сонсож байгаагүй байна тийм.
Сонсож исэн юм шиг гэтэл санахгүй байна.
Аа.
Аа гэтэл ямар ч бас нэхмэл юм байна тийм үү?
Нэхмэл. Нэхмэлээр янз янз тийм тоглоом урлах тийм өөр нэгэн урлаг юм байна.
Тэгвэл магадгүй энэ манай Монголд миний бодож байгаа юм бол Монголд ороод ирсэн байхаа. Тийм хөөх хөөх нэхмэл туллаа бамрууш бамруушнууд яваад байгаа юм.
Аа. Нийлэн тийм бүдүүн унцаар ясан нэгсэн тийм тоглоомууд гэдэг юм байна.
А за тэгвэл миний бодож байгаа биш юм байна.
Ямар вэ?
Миний бодож байгаа арай өөр юм нарих нарих хуцаар хийдэг байхгүй. Дотор нь ингээд нөгөө нэг юм зөөлөвч хийж хагаад, синтфонтер хийж хагаад яг гадна талаар нь нэхэд айгүй хөөрхөн хийчтэй.
Тэр биш юм. Өнөөдөр Амигуруми сонирхдаг бол Амигуруми байдин одоо гэж хэлж болно. За одоо харуулж
штэ. Мөн штэ.
Мөн үү те?
Мөн байна, мөн байна.
Аа. За ийм тоглоомуудын өдөр юм байна. За нэг бас сонирхдаг бүхэлд нь бас юм бүлэглэлтэй юм байна. Энд чинь бас урлагийн нэг урсгал гэж явна. Тэгээд энийг хэрвээ та сонирхдаг бол таны баярын өдөр юм байна. Сонирхдаггүй бол танд байдаг бол энийг энэ Амигурумигийнхаа зургийг Instagram, Facebook дээрээ тавьхаа мартваа гинэ.
Зүг зүг зүг. Би ийм чихмэл хийдэг нэг манай яг нөгөө ангийн нэг охины мэдэн шүү дээ. Айгу хөөхөө.
За.
Чихмэл хийж хүмүүст зараад өгье.
За дараагийн мэдээлэл рүү орох та.
За тэгвэл түүхэнд төрсэн алдартай хүмүүсийн талаар мэдээлэлтийг өнөөдөр хэдүүлээ танилцъя. А ер нь эхлээд нөгөө яг ямар ямар хүмүүс төрсэн байна гэдэг талаар мэдээлэл нэг хүргэж
тээ.
За өнөөдөр ямар ч байсан би нэг монгол хүнээ ярина. За тэрнээс гадна хоёр түүхэн хүн гэж хэлж болохоор хүмүүсийн талаар ярина. За нэгдүгээрх нь Оливер Кромвел гэдэг энэ хүний талаар ярих юм. За
энэ
Кромвел.
Кромвел.
Тий, Оливер Кромвел гэдэг. За энэ болохоор а хаан биш ч гэсэндээ хаанаасаа илүү тийм эрх мэдэлтэй хүчтэй тийм хүн байсан юм байна. Тэгээд өвхэд ч сүнс нь амар тайван оршиж чадаагүй домог болж яригдчихсэн нэг тийм аяггүй сонин хачин юм маргаантай дүр гэх юм уу. За тэрний талаар ярина. Дараа нь Эдвард Мароу гэдэг юм хүний талаар ярих юм. Энэ болохоор дэлхийн 2 дугаар таны үеийн BBC-ийн маш алдартай сурвалжлагч хүн юм байлээ. За 3 дугаарт нь монгол хүний ярина гэсэн энэ хүн бол Цэрэнгийн Радна гэдэг хүн. 90 насндаа дэлхийн рекордыг шижлэн тогтоож эзэмшсэн юм хүн байна. За тэгвэл эхнээсээ хэлэх юм ойлаа.
За тэгье.
За. А нэгдүгээр хүн нь болохоор Оливер Кромвел гэдэг энэ хүн ямар сонин яагаад юм маргаантай дүр ингэж тэгэхээр ингэж аа. А ерөнхийдөө юм тариачин гэр бүлээс гаралтай тэгээд явган явсаар ороод хааныг унгасан Англи улсыг бүд найрамд хулсыг байгуулсан гэж үздэг юм билэ. Тэгээд дараа нь болохоор бүр ингэж шулам мэд харааж зөхөгдөөд өгцсний дараач гэсэндэ хүүрийг нь дахиж гаргаж ирж хагаад олонний өмнө дахиж саарлсан ийм дүр гэх юм уу?
Түүх.
Амар сонин юм билэ. За тэгсэн энэ хүн болохоор 1599 оны 4-р сарын 25-ны өдөр Английн Хайтингтон гэдэг юм хотод төржээ. За гэр бүл нь ерөөхдөө тийм дундаж хөрөнгөтэй тариачин айл байсан. А тэгээд өөрөө Кембриж их сургуульд суралцсан гэснээр сургуулаад үргэж чадаагүй тийм хүн юм билий. За ингээд 1642-оос 1651 оны хооронд Англид иргэний дайн болсон юм ба штэ. Энэ иргэний дайн чинь бол ерөөсөө нэг талд хаант засаглал нөгөө талд парламентийн эрх мэдлийн хоорондох юм тулаан болсон гэж бичсэн байлээ. Тэгээд энэ Кромвел гэдэг хүн болохоор парламентийн талынхан буюу нөгөө нэг раунд хийц дугуй толгойтнууд гэдэг штэ тий. Энэ дугуй толгойтнуудын удирдахч нь байсан. Тэгээд цэргийн жанжинаар нь байсан. Ингээд нөгөө төмөр морьтнууд химээх юм маш хүчтэй армиг бий болгож аваад тэгээд энэ дайны хувь заяагийн шийдсэн хүн гэж үздэг юм билий. Арим сонсож байсан уу?
Яс тасарч байгаа юм.
За тэгсэн 1649 онд Английн 1-р хаан Чарльзыг арт түмний эсрэг гэмт хэрэг үйлцэн гэж шүүгээд энэ ханыг цаасгалсан юм билээ шүү дээ. Одоо цааслах үйл явцыг нь энэ Кромвел гэдэг хүн одоо бичлэн үдэрсэн гэсэн үг. За тэгэд энэ болохоор яг нөгөө дэлхийн түүхэнд хаан арт түмний өмнөөс шүүгдэж цаацлуулсан анхны тохиолдол юм гинэ. За тэнгүүтээ энэ хүн өөрөө ингээд хаант цэсгийг түлхэд унгаачж байгаа. Тэнгүүтээ Англи, Шотланд, Ирландыг хамарсан бүгд найрамд хуулсыг байгуулад тэгээд төрийн удирдлагыг болохоор Лорд Проектор гэдэг нэрийн дор өөрөө аваад тэгээд ерөнхийлөгч маягийн тэр маягийн тэмнэг авторитаар удирдахч болсон гэж үздэг юм билээ. Тэгээд энэ хүн ямар хүн байсан гэхээр шашинлаг тийм маш хатуу үзэлтэй юуч бурхны хүсэл гэж ингэж тайлбарлаад байдаг. Өөрөө тэрэнд итгэдэг байсан юм уу эсвэл өөр хүмүүсийг мухруулдаг байсан юм мэдэхгүй ямар ч хэлээс өөрийнхөө хийж байгаа бүхнийг л бурхны хүсэл бурхны таллаар гэж ингэж хэлдэг. Тэгээд тухайн үедээ болохоор Англид маш хатуу дэглэм тогтоосон гэж байгаа. Энэ болохоор театр, зуга цэнгэл, согтууруулгунда бүр ингэж нэг олон нийтийн газар амттан шимтэн зархахыг хүртэл хоригдж исэн юм хатуу дэглэмийг тогтоосон гинэ. За ингэж энэ хүн 1658 онд ингэж өвчнөр нас орж байгаа маа. Тэнгүүт нөгөө нэг энэ хүнийг Вестминстерийн сүмд ингээ оршуулсан юм байна л та. Тэгсэн чинь 3 жилийн дараа энэ англич нь ийм засаглал хэрэггүй юм байна гэд буцаад нөгөө нэг хааны удмаас хааныг Шотландаас 2 дугаар Чарльзыг хаан ширээнд авчирч байгаа байхгүй юу? Тэнгүүтээ 2 дугаар Чарльз хаан ширээнд ирэнгүүтээ Кромвели Шарлийг ухаж гаргаад тэр түнд цаац ялганоос өгцөн багт чинь цаац
цаац
ялганоос гэсэн үг амар. Тэгэд зөгцсийг нь бүр нөгөө нэг юм олон нийтийн өмнө гаргаж ирээд юу яаж агаад дүүжилж агаад толгойг нь тастаад тэгэд тэр нөгөө юуг нь зөгцсийг нь болохоро нөгөө толгойг нь нөгөө Лондонгийн цамхаг дээр өлөгцсөн юм байна. Тэгээ энэс болоод ямар ямар тийм нэг өсөн мухар сэсэгч хэм өсөл домог яриач хэм нэг юм сонин яриа гарсан гэхээр Кромвелийн толгойг Вестминстерийн сүмэн дээр ингээд нөгөө байрлуулсан байгаа байхгүй. Тэгээд хүмүүс шүн болохоор Кромвелийн нүдэн нээгдээд цанхоор ингээд доошоо нөгөө сүмэн дээр нь юу ац юм чи доошоо ингээд нөгөө нүдэн ингээд нээлттэй ширтээд идэг гэдэг ийм яриа гарсан. За бүр сүулт нь зарим хүмүүсийн яриагаар болохоро шүний бүр хийд ингээд шүүх тахимын үүдээр ингээд түүнийг ингээд алхаад явдаг байсдгийг нь харсан гэх мэтчлэн ийм ярианууд гарсан юм билээ. Тэгээд толгойн шарилн олон жилийн турш ингээд нэг сургаггүй байж байгаад тэгээ яг сүулдэ дахиж энэ толгойг нь болон шарилыг нь нийлүүлээд дахиж оршуулсан гэж ярьдаг ч гэсэндээ бас нэг өөр яриагаар болохоро энэ толгойг нь тухайн Англи нөө язгууртнууд эрт мэдэлтэй хүмүүс ингээд хоорондоо үн хаялцаж аваад гэнэ гэрте байлгадаг байсан гинэ. Амар тэнгүүтээ хүмүүсийг юм уу те эсвэл нөгөө нэг эсрэг намынхаа ч юм уу юу ч ингэдэг нэг хүмүүс гэрте ирэнгүүт нь тэр толгойг нь үзүүлж бараг ингээд айлгадаг ухааны тийм юм байна лээ. Тэгэхээр Англи түүх нь бас нэг юм сонинд өрөөсөн. Тэгэ энэс ч юм болоод ерөөхдөө Англи улс нэг хэсэг хугацаанд шилжилтийн үед байсан юм биш үү те. Хаан засаглалтай байсан нэг Кромвел удирдах гэдэг ингээд унгаагаа хайцсан. Тэгээд нэг 3-4 жил хаангу байж байгаа буцаад хаан заларсан гэхээр энэ хооронд бас нэг тийм айгүй сонин үйл явц өрнсөн юм билэ. Тэгэ энэ 1-р Чарльз хаан өөрөө бас нэг жоохон тийм сонин гар байсан билэ шүү. Өчигдөр нэг хайлт харсан.
Аа сонин гэдэг нь
ер нь нөгөө нэг парламенттайгаа юугаа эрх мэдлээ булаацалтаад тэгээд ингээд арт түмнийг яг яаж шуулж мүлжиж болж ин тэр болгонд нь татвар ногдуулах гэх мэтчлэн тэгээд ер нь л нэг тийм жоохон шун хай совдаг тийм хаан байсан гэж өчигдөр хайлт харсан шүү. Тэгээд бүр нөгөө нэг юм хүлэг онгоцнууд дэжтэй тэгээд хүлэг онгоцнууд дээр хүртэл ингээд юм байж болох бүх татвар матурыг ногдуулж могдуулаад тэгээд яаж энэ парламентийн завсар цайгаар би ямар нэг юм хийх үү гэж мэгдэн. Зя. Тийм байс юм шиг үншигдсэн. Тэгээд нөгөө магадгүй ийм хааныг түлхэж унгаагаад одоо хаант засаглал руу биш юм бүгд найрамдах болсон нь зарим талаараа энэ Кромвел гэдэг хүн бол юу яадаг? Үндэсний баатар мэт үзэгддэг. Зарим талаараа ярагч мэт үзэгддэг. Тэр дундаа нөгөө Ирландуудын хувьд Ирландад бослог гарсан гут нөгөө Ирландууд Ирландууд хаан ширийг хаана хүсээд тэгээ бослог гаргасан чи Ирландуудыг бүр маш олоор нь хятаж исэн юм билий. Тэгээ энэс нь болоод Ирландууд тэр тусмаа энэ Кромвел гэдэг үнийг үс яд. Одоо ямар ч хэлээс энэ хүшин байдаг юм биш тийм хаан ч гэдэг. За Улаанбаатар хотод 7:22 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчид танилцуулаад үргэлжлүүлнэ. Тожигнох дуг март орчныг мэдэрх сүрэтээр дуу чимээгүй Монголын төлөө батулаг авц сервис.
Тэгээ манай авто сервис нь 2000 оноос эхлэн энэхүү аянг эхлүүлж байгаа. Давхардсан тоогоор 100,000 автомашин 100 орчим сая төгрөгийн хямдрал урамшууллыг үзүүлж аль хэдийн жолооч нарын хүсэн хөдөлгөөг аян болоод байгаа юм байна.
За тэгэлгүй яг ер нь ингээд дээш тийшээ явах гоо. За одоо ингээд 100 хүлрэл эхэлж дээш тийшээ явах гэхэл машинд ингээд нэг юм дуурайд ах амар сэтгэл сэвтэй дээ. Ер нь амар хэцүү. Яг ингээд анхаарлаа төлрүүлэл явж чаддгүй шүү дээ. Миний хувьд бол хизээ яачих вэл за зүгээр байгаадаа гэл ингээд нөхөртөө хилээ хилж чаддгүй байя. Чаддгүй энэ юу дуурайд байгаа ингээд асуух гэхээр тэгэл хэцүү шүү дээ.
Яхаар хэлдэг ямар эйгүү. Нууц мэдээ задлаж байна.
Энд чинь нэг манай нөхөр айгүй сайн жолооч байхгүй юу? Тэгэд ингээд юм мэдчихэд нь би тэгэл хажуунаас нь ингээд харж жоох муухай шүү дээ. Яац энэ яац ингээд ахмуухай шүү дээ. Тэгэл ер нь ингээд болж байгаа ч юмыг би болохгүй болгоод байгаа юм уу мэдгүй ямар ч үлээс энэ тийм ингээд юм дуурайд хараа амар сэтгэл сэвтэй байдаг.
За тэгэхээр ийм асуудалтай хүмүүс олон байдаг нь гарцаагүй. Ер нь бол таны автомашин төжигнээд байна гэдэг ямар нэг юм болохгүй байгаа л гэсэн. Тэр мэдээж хэрэг ихэнхдээ тожигнох туу бол одоо явх хэд ангийн гэмтлүүд, эвдэрлүүд байдаг. За энийг та бат хүлэг авт сервисд очиод одоо янзлуулах тожигнох тууны ани хүрээнд дараах урамшууллууд тамрагдах боломжтой байна. За бат хүлэг авт сервисийн рүүлийн аппаратын засвараа 10% хямдрал зарласан байна. Амортизаторын худалдаагаа 10% хямдрал зарсан. За тэгэд машины доторлогоо битүүмж дуу дарах үйлчилгээ гэж бэдэх юм эднийт. За ингээд энэ үйлчилгээндээ 10% хямдрал зарсан.
Доторлогоо битүүмж дуу дарах үйлчилгээ. Энэ бол үнэхээр гоё юм байна. Тэг ер нь айгүй санаа эмгтээчүүд ингэ тийм билээ шүү дээ. Гэхдээ бусдын эмгтээчүүд яа гэж мэдэхгүй л дээ. Би одоо ингээд манайх нэг жоохон авах машин таахгүй юу? Юулээ краун илүү тийм юм шиг байхгүй юу? Тэг ингээд ийш тийш ингээ хаяа явах гэхээр юм ч хүрэг нэ доор ингээд нэг юм чулуун бол так гэл ингээд хүрэг. Тэнгүүт ингээ би баг миний илийг ингээд зурагдчихж байгаа ч юм шиг амар сонир
санагдаад
байна. Амар сонир санагдаад байна.
Манай цэгч нь үр нэмгэн гэж ойлч гала.
Уу яаж хул гэж бодоод амар хэцүү юм чи. Тэгэл тэр болгонд ингээд асуувал ингээд ээж ядаргаа болоод ээж чадахгүй тэгэл заримдаа чимээгүй л өнгөртийн тэгэд машин дээр дотор толгоо гитөмжтүү дарах үйлчлэгэндээ ямар ч 10% хямдрал зарлсан байгаа юм шүү. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77 77 77 28 гэсэн дугаараас авна. 77 77 77 28. Манай нэвтрүүлэгтээ тожигнох дуг март орчныг мэдрэх сүрэтээр дуу чимээгүй Монголын төлөө батлаг авт сервис хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дэлхийд өнөөдөр. За өнөөдөр бас дэлхийн пингвини буюу оцсон шууны өдөр гэж бас тохиож байгаа юм байна. За, тэмдэглэлт өдрүүд бол амигуруми болон оцсон шуугийн өдөр гэсэн энэ хоёр өдрөөр за хамгийн гол хоёр өдөр ингээд дуусчихна. Аа, түүхэнд ямар үйл явдал болж исэн бэ тохоо ярив. Надад 1792 онд Франц руу явах нэгэн сэдв байна. За, Николя Пелитер гэдэг энэ хүн анхны гиотин дулж исэн хүн болж исэн байна.
Яаж дулж исэн?
Гиотин. За бүгдээрээ тэгэхээр гиотин хүүе гиотин гэж юу вэ гэж асуучих юм. Тэгэхээр гиотины тухай нарийн ярих нэ.
За тэгье.
За гиотин. Гиотин гэдэг бол ууг нь бол хүний нэр гэхгүй юу? За энэ одоо доктор Жозеф гиотин гэж ийм улс төрч. За тэгээд өөрөө эмч хэсэн ийм хүн. За энэ хүн одоо энэ хүний нэрээр нэгэн багцыг нэрлсэн. За энэ бол цаазаар авах багцыг нэрлсэн байна. Ууг нь бол гиотин энэ багцыг бол зохион бүтээгээгүй. Антуан Луи тэгээд Тобиас Шмидт гэдэг герман хүмүүс нийлж яхад ингээм хамтарч бүтээсэн. Гэхдээ энийг ингээд ашиглая. Энэ багцыг ашиглая гэдэг санааг энэ гиотин шахсан юм байна л да. За тэгээд энэ зэвсгийн тэр шиг гиотин гэд нэрлсэн байна. Тэгэхээр 1792 онд оны 4 сарын 25-нд Николя Пелитер гэдэг энэ хүнийг гиотинд чийсэн. За анхны тохиолдол гэсэн. За энэ хүн 1792-оос 1977 хүртэл бараг 200 жилийн турш одоо хүмүүсийг цаазаар авдаг олон хүмүүсийн одоо аимшигыг хөргөжсэн одоо багч бол энэ гиотин гэдэг багч. За
бүгдээр гиотин гэдэг чинь нэлээд хожуу юм шүү дээ.
Тийм, саяг хүртэл бас энэ одоо цааз юм багч байсан. За тэгээ гиотиныг бүгдээр ингээд дүрслэл манай найруулагч өгчөж байгаа ингээд дээрэсний ташуу байдлаар ингээд ирэлцсэн юм хүнд төмөрийг дээрс нь ингээд унгаачдаг байсан. За тэгэд энэ маш тийм хурдан цэвэрхэн хийгддэг арга байсан байна. За энийг ингээд харангууд хүмүүс ямар аимшигтэй юм бэ гэж бодож аж бодлоо. Тийм. Гиотин юугаар бас их одоо чухал вэ гэхээр орчин цагийн одоо ардчлал энэ бидний төрт нийгэм ерөөсөө Францаас эхэллээ. За тэгэд Францын хувьсгалыг эхлүүлсэн Францын хувьсгалын бэлэг тэмдэг гэж хэлж болно гиотин. Хөрхи гиотин нар чи 17,000 францчууд одоо нэг 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 хятсан байдаг. За одоо энэ багч нь одоо харуулж шүү дээ. За ингээд энэ Пелитер гэдэг хүн эннээс өмнө яд байсан бэ гэхээр ер нь цаазын ял гэдэг тийм ерөөсөө маш сонирхолтой хүмүүс бүр ингээд очиж сонирхож үздэг. Хүмүүс юу нь муу дуртай юм бэ? Тэрийг нь одоо бүгд тэрэ сонирхно. За жишээ нь язгууртнууд бол сэлмээр одоо цавчлах байсан бол энгийн ард иргэдэх одоо боож үлгдэг байсан, дүүжилчдэг байсан тийм. За заримыг нь ялангуяа хүн хэмт хэрэгтнийг яргалдаг байсан. Тэрийг нь олноор ирж үзэх дуртай байсан юм байна. За гэхдээ мэдээч хэрэг одоо энэ хувьсгалчид Франц хувьсгалчид гурван одоо чухал зүйлийг чухалчилжсэн л та. Эрх чөлөө, эв нэгдэл, эрх тэгш байдал гэсэн энэ гурыг чухалчилжсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо ямар ч гарал үүсэлтэс нэг багчаар одоо цаазддаг юм аа. Тэр нь хурдан, баг өвтөлттэй. Тэгээд бүх одоо хүмүүс хэрэгжилж болох юм гэсэн санаагаар гиотин хууг нь ингээд төлөгсөн юм байна. За тэгээд яагаад энэ өдөр нь сонирхолтой вэ гэхээр энэ нөгөө Николай Пелитер гэдэг анх ингээд цаазар ахуулсан хүн энэ ингээд зам дагуу байсан явж байгаа хүмүүсийг л одоо жинчтгийг одоо дээрэмддэг юм нөхрөөс юм байна л да. За тэгэд энийг барьчаад за чамааг гиотинер дүүжлэнэ гэдэг одоо цаазална гэд хүлээлгэсэн гинэ. Өөрөөр хэлбэл гиотин гэсэн чинь бэлэн болоог байсан. За ингээд гиотин угсарч байгаа чиний одоо цаазлах машин ч байж байгаа гэл одоо хідэн толгой нэг хойшлсан юм байна. За тэгэхэд энэ одоо машины хүчээр одоо гиотин Пелитер гэдэг хүн хідэн толгой нэг хүлээгэл ингээл бижс гэхэр бас их аимшигтэй юм шиг сонин юм шиг юм нөхцөл.
Энэ зовлонгийн хурдан дээр штэ гэхгүй юу. Нэгэд л тодорхой болсон.
За тэгэхэд гиотиныг ашиглах болсон гэсэн чинь хідэн мянган хүн цугласан юм байна. Үзгэд. За ер нь л үздэг юм нүг юм. Тэгчээд одоо ингээд татла уцаа татла унла толгой бүнгэс тэгээ өөр үзэх юм байхгүй.
Яа бас л муха маса хийж
таа. Харин ууг нь тэгсэн чинь зарим хүмүүс нь бүр ээ болио бүү буцаая үлэг ёо гэж бүүлжсэн гэж байна. За энэ одоо бас ер нь бас юг харуулж өгөхөөр олон нийт яг цаг бодлохоор гэх юм уу бас ийм ер нь л одоо Ромын эртний Ромын үед ч гэсэн гладиатор аимшигтай шүү дээ. Тэр чинь одоогийн бүх мөхтөд харьцуулшгүй шүү дээ. Тэр одоо манайх бол унгаагаал болчихчих бол тэр үед ингээд цусаа гартлаа. Нэг нэг алдлаа
ингээд
бүгд нэг 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 ингээд алуулахыг хүсэв. За ингээд түрүүн би хэлсэн гиотин гэдэг одоо энэ одоо багж бол Францын хувьсгалын бэлэг тэмдэг болсон. Энд одоо харуулж штэ.
Харж.
Одоо ингээд энэ нүхэн дотор толгоёо хилээ дээрэс нь нөгөө зүйл нь ингээд
ташуу юм.
Ташуу юм тэгээд унлаа тэгээд. За тэгээд энийг уг нь Францын хувьсгалчид ихлүүлсэн. Максимилиан Робеспьер гэдэг хүн ихлүүлсэн. Гэтэл яг цагаад болсон чинь гиотин Францыг өдөртсөн гэж. Гиотин Францыг өдөртсөн. Өөрөөр хэлбэл ууг нь бол Францын хувьсгалыг Максимилиан Робеспьер эхлүүлээд 16-р төрлийн үеийг Мари Антуанет бүгдийн толгойг нь авсан болж эргээд Максимилиан Робеспьер өөрөө бас гиотинд болсон. За өөрөөр хэлбэл одоо Францын удирдлагад гарч ирсэн хүмүүс нь өөрсдөө ингээд тасдуулаад тэгээ гарч ирсэн хүмүүс нь дараагийн хүмүүс нь тасдуулаад гих мэдчлээ. Ерөөсөө Францыг нэгэн хэсэг хүн удирдаагүй гиотин удирцаа гэж ярьж байгаа.
Ер нь бол цаазлуулаг үйлсэн ганц зүйл нь гиотин л юм шүү дээ.
Цаазлуулаг үйлсэн гэдэг. За тэр утгаараа одоо бас их тийм олон ийм одоо улс төр түүх сонирхдаг хүмүүс л Францын одоо гиотин бол Францын ардчлалыг цохон бүтээсэн зүйл гэж бас ингэж бас үздэг. Зөөр ин хашгин жил байгаа л да. За тэгэд түрүүн хэлжсэн энэ одоо юунуудыг одоо эннээс өмнө хүмүүс яаж алуулдаг гэсэн бүр юм аимшигтай юм байна л да. Ерөөсөө хүмүүс энийг үзэх гэж олон мянгаар цугладаг байсан болж таарч байна те. Хүмүүсийг зарим нь бүр ингэж тамлж алдаг, зарим нь ингэж тэгэд эн чин гиотин ууг нь бол маш тийм өвдөлт багтаагаар ингэж дуусчихж байгаа шүү дээ те. Заримдаа нэг ийм тохиолдол байсан юм. 5 удаа толгой таслах 5 удаа согсон тохиолдол байдаг.
Толгойн таслах 5 удаа яасан гинэ?
Толгойн цогсон. Одоо онохгүй эсвэл дахин. Тэгээд ийм аимшигтай зүйл тасрахгүй байсан. Тэгээд ийм аимшигтай зүйлийг одоо ингээл хүмүүс үзэх дуртайсан. Ууг нь бол нөгөө талаараа тийм харгас биш зүйл юм шиг боловч тэгэл хүмүүсийн нөгөө юуг ин дуртайсан энэ геодина балио гэдэг ингээд нэг хэсэг ярьдаг байсан баг.
Гэтэ тэр үед ингээд үзэх юмгүй байсан болохоор амар өйддөг байсан баха
тийм. Өйдөө өйдөгээ гаргадаг байсан юм гээд.
Бараг л хамгийн энтертайнмент юм нь юм шүү.
Харин тий.
Тэгэл тэрний талаараа өг тэр тгсэндээ тэр ингэсэндээ тий ингэж яхад тгсэндээ чулуу шидэж яхад ингэсэндээ тастуулаад ингэсэндээ л гэж ярьдаг байсан баг.
Ер нь тэгэд маш их стресстчгэр стрессээ бараг ингэж гарах марж юм шиг над ингээд яг цагаад болохоор хүмүүс чинь одоо өнөө цагт бол байсан бол бараг нэг цаазлах бэлгэн юм шиг одоо сошиалын тавцан дээр ч нэг цадалчих гэдэг байдаг үстэй тий. За юу гэвэл тийм байсан. За ийм аимшигт өдрүүдийг мэдээч хэрэг хөндөрлөгтөн ардаа өнгөрөөсөн байна. За тэгээ тэрний нэг том одоо бэлэг тэмдэг нь яалтчихгүй 200 жилийн турш явсан. Гиотин гэдэг юм байна.
За. За түүхэн төрсөн дараагийн хүний ярья. Өнөөдөр түүхэн төрсөн дараагийн хүн бол Эдвард Мароу гэдэг ийм хүн төрсөн юм байна. За энэ хүн болохоор 2-р зууны сэтгүүл зүйн хамгийн нөлөө бүхий хүмүүсийн нэг гэж авдаг. За мөн Эдвард худал мэдээлэлтэй тулсан хамгийн анхны томоохон сэтгүүлчдийн нэг юм байна. Тэгэд дээрэс нь дайныг шууд дамжуулж чадчихсан юм хамгийн анхны дуу хоолой гэж үлж болно. Мөн ардчлал хэвлэлийн эрх чөлөөний жинхэнэ төлөөлөгчөө гэж түүний хэлдэг. За энэ хүн бол Америк нэгдсэн улсын Хойд Каролинад ядуу тариачны гэр бүлд төрсэн юм хүн байгаа хгүй. Тэгээ коллежид төгсөнгүүтээ CBS радиод ажилд ороод удалгүй Европтх тусгай сурвалжлагчаар ажиллаж эхэлсэн юм байна. За ингээд дэлхийн 2 дугаар дайны үед Лондон бөмбөгдүүлж байх үеийн шууд сурвалжлагыг нь олон сая Америкчууд ингээд үзээд Европтх бодит байдал яг ямар байгаа, дайны аим шиг яг юу байдгийг ингээд энэ хүний тусламжтайгаар мэдэрсэн гэж хэлж байна. Тэгээд тухайн үедээ This is London гэдэг ийм нэвтрүүлгүүд хийдэг байсан юм байна. Тэгээд энэ нэвтрүүлгүүд болохоор Америк нэгдсэн улс дайнд оролцоход нөлөөлсөн гэж үздэг бүр ийм нөлөөтэй юм байна л та. За энэ хүний хувьд болохоор энгийн гэтээ маш хүчтэй тэгээд ийм хөндлөнгөөс харсан тайлбаруудыг радио сэтгүүл радиогоор ингээд ярьдаг. За ингээд сүүл рүүгээ бичдэг болсон. Энэ нь болохоор сэтгүүл зүг утгаар нь өөрчлөсөн гэж үздэг бас шалтгаантай юм билээ. За тэгэд түүнтэй холбоотой бас нэг юм яригдах зүйл болохоор сенатор Жозеф Маккерти гэдэг юм хүн яригдах юм байлээ. За энэ Жозеф Маккерти гэдэг хүн бол 1950 оны Америк нэгдсэн улсын улс төрийг айдас тавтуулж исэн хардлт хилмигдүүлтер дүүргэсэн юм хамгийн маргаантай сенаторын нэг гэж тооцогддгийм юм байл та. Тэгсэн чинь ингэж түүний нэрээр бүр ингэж түүхэнд маккартизм гэдэг юм үзэгдэл үлдсэн гинэ.
За.
Ямар ч үндэслэлгүйгээр хүмүүсийг коммунист эх орноос урууч гэж зарлаад тэгж шүүхгүйгээр шийтгэжсэн юм улс төрийн хит явц суу хортой компанид ажлыг маккартизм гэж нэрлэдэг юм. Бүр өөр өөр хүний нэрээр гэсэн. За тэгэхээр 1950 оны үеэр энэ Маккарт гэдэг хүн яаж исэн гэхээр төрийн департамент дотор 205 коммунист байна гэж илтгэл тавьсан гинэ. Тэгсэн энэ болохоор Америк даяар өрхөд ийм айц тэгдэсэн гэж хэлж болж юм л тоо. Мэдээж яг үүн тоол батлагдаагүй баримтгүй байсан. Аа мөн нөгөө Холливуудын маш олон жүжигчдийг дуучдыг ажилгүй болгож исэн ийм хүн юм билээ штэ. Хэлм юу яагаад унаачи коммунист гэл тэгэнгүүт нөгөө харж хасаалтанд орчдөг. Унаачи коммунист гэл ингээл буруу томгоо харж хасаалтанд ороод ямарч нөгөө дахиж кино олдгоо дахиж ингээш юу урлагийн тавсанд гарч ирэх боломжгүй болчдөг.
Аа Чарл Чаплин нэг тэгээд хөөцөн байна.
Тэгээд энэс гадна их сургуулийн багш эрдэмтэд за зүгээр л нөгөө өөр юм гэсэн үзэл бодолтой байгаа юм сэтгүүлчид гих мэтчлэн хүмүүс ингээд ямарч юугүй буруугүй яжгаад ажилласаа халагдчихсэн харж хасаалтанд орж исэн нийгмээс тусгаарлсан. Тэгээд зарим хүн бүр нөгөө өөрийн буруугүй гэдгийг нотолж чадахгүй тийм ийм байсаар гол сэтгэл гутралд ороод амиа хорсон тохиол бас байдаг юм гинэ. Тэгэхээр энэ хүн болохоор тухайн үедээ ийм ёс бус зүйлийг хийж яхад нь түүний эсрэг дуугарч гарч ирж исэн түүний ерөөхдөө илчилсэн хүн Эдвард Марау гэдэг ийм хүн юм бэлээ. Тэгээд энэ хүнтэй маш хүчтэй тэмцэж исэн маш олон нөгөө нэг ийм өөрөө чим олонний хариу үтгэлийг хүлээсэн юм сэтгүүлч байсан. Тэгээд тэргүүрээ дамжуулаад алтартай нэвтрүүлгийг хийдэг байсан. Тэр нэвтрүүлгээрээ энэ хүнийг ингэж илчилж яг үнэн төрхийг нь гаргаж ирж тэгээд Америк нэгдсэн улсын ард иргэд энэ хүнээс татгалзаж хөөснөр одоо энэ муха харуул явдал туссан гэх юм уу? Ийм явдал болсон юм байна лээ.
За
дараагийн мэдээлэл рүү
орё. Дараагийн мэдээлэл рүү оръё. За 1000 за би цагийн оны дэх дараа 1859 оны 4 сарын 25-нд за Суэцийн суугийн одоо шав тавих гэх юм уу ажил эхэлсэн өдөр гэж яВДг юм байна. Албаясны. За Суэцийн суугийн тухай бүгдээрээ бас нэг жоохон ярих нь. За Суэцийн сууг гэдэг бол за Яагаад европчууд илүү баян, яагаад европчууд илүү хөгжсөн бэ гэдэг ихэнх хүмүүс олон шалтгаан бас нэрлэх байх л та. Гэхдээ хүн амын одоо 60-70% нь Аз улс инжээ байгаад байдаг. Том том эртний гүрэн одоо соёл иргэншлүүд ч энд үүсээд байтал яагаад европчууд ялангуяа ингэж их хөгжсөн бэ? Энд нууц нь юу вэ гэхэд бас далайн худалдаа, далайн тээврийг бас олон ярьдаг. За мэдээж хэрэг нөгөө Португал, Испанаас авахуулаад энэ жижиг жижигэн Португал бол жижигэн шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө далайн тээврийг эхлүүлээд за дэлхийг одоо нээж илрүүлээ, шинэ төвүүдийг илрүүлээд за ингээд одоо нээлтүүд худалдаа наймаа эрхлээд ингээд эндээсээ баяжаад эхэлсэн. Энэ бол далайн тээвэртэй холбоотой гэдэг. За тэгээ мэдээж хэрэг уламжлалт хамгийн гол далайн одоо тээврийн худалдааны урсгал бол Европ Аз хоёрын дундуур явагдаж байгаа. Европ хоёр Аз хоёр хоорондоо далайгаар зорчиход бол дундуур нь Африкийг тойрж байгаа. За уг нь л ойрхон шүү дээ. Гэтэл Европ Азийн худалдаа заавал Африкийг тойроод байдаг л да. Тэгэд энэ бол мэдээж хэрэг маш том замыг туулж ийн, тойрж ийн. Тэгээ энийг одоо товчлох гарцуул мэдээж хэрэг Суэцийн суг байсан. Суэц бол 164 км хурдтай нэг юм. Одоо яг газар дундын тэнгис болон улаан тэнгис хоёрын хооронд нь хол жоохон хоолоогоор жижиг хэсгээр ингээд хоорондоо зайтай. Энийг нь ухчвал ерөөсөө ингээд цуг болгочвал энгэрч одоо ингээд зарчиад эхлэх юм шүү гэдэг санаа эртнээс бас яригдчихсэн байгаа юм. За ингээд яг энийг бодит ажил хэрэг болгосон өдөр нь 1859 4 сарын 25-нд за эхэлжсэн байна. За ингээд 1 сая хүн ажилласан гэж ярьдаг. За ингээд Суудсын суугийг барих бол ерөөсөө тийм амар байгаагүй 164 км ийм сууг шууд ухаанд за тэнд нь ингээд газар шорооны л ажиллаж байна. Одоогийнх шиг ямар одоо тоног төхөөрөмж байсан биш. Дан хүний гараар бүтсэн байгаа юм. Тухайн үед бас ингээд ийм том суугийг хутан хүний гараар бүтээсэн гэхээр бүр ингээд санаанд оронгүй. За тэгээ дөрөв ихний барилтын 5 жилийн турш энийг барихдаа боолчлолын аргаар барьжсэн буюу хууль бус хөдөлмөр за ингээл хүмүүсийг тачлан тамлан зовоож маш их зүүн нөхцөлд энэ боолчлолын аргаар Суудсын сугийг явуулсан байдаг. За ингээд сүүлд нь хүний эрх арай сайжраад хүний эрхийн мэдрэмж сайжраад 5 жилийн дараа боолчлолыг хоригласан. Гэхдээ л нийтдээ бол 1 сая хүн энэ одоо ингээд амьдралаа энэ сугийн төлөө зориулаад яаж хийж хаад ингээд хүний хүчээр цоцоор хахад бүтээсэн махан байна. За ингээд 1869 он буюу яг барьж эхлээд 10 жилийн дараа Суудсын сууг ашиглалтанд орсон байдаг. 1869. Ингээд ийхүү Суудсын сууг ашиглалтанд орсноор зүгээр л ингээд шууд ухчихчих. Гэтэл дэлхийн хамгийн чухал геополитикийн одоо зангилаа болчихчих. Ерөөсөө улс олхон энэ Суудсын суугийг шунждаг. Ингэрч одоо ч гэсэн маш их мөнгө хийдэг. Сая нэг 21 онд нэг онгоц яг Суудсын суугийг бүглээд ингээд 200 тонн онгоц бүглээд зогссон. Бөө асуудал бас нэг санаж байна уу?
Аа санахгүй шүү. Тийм үйл явдал.
Саяхан нэг тийм үйл явдал болсон. Тэгээд ерөөсөө нэг 30 хоног зогслоо. Тэгээд 1 тэрбум доллар хохирол учруулсан гэд. Нөгөө Египт нөгөө онгоцыг чинь сүлдэнд нь барьцаалж аваад тавихгүй чи 1 тэрбум долларыг хохирол учруулсан гэд уурлаа.
Барагдуулчих яваа гэд.
Барагдуулчих яваа гэд бас бүөө хөвгчлөлтэй юм болсон. За тэгээд энэ одоо Суудсын суугийг хэн эзэмших болсон бэ гэхээр Франц болон Египтчүүд эзэмшижсэн. Тэгээд 1875 онд Их Британичууд Египтийг одоо Египтийн хувьцааг аваад Франц, Их Британь хоёр энхүү эзэмшиж эхэлсэн байна. За тэгээд мэдээж хэрэг одоо дэлхийн 1-р та, дэлхийн 2-р та хүүтэн дайны үед энэ одоо Суудсын суг гэдэг бол хамгийн үн цэнтэй одоо хөрөнгө, хамгийн чухал одоо хүзэр гэх юм уу Суудсын суг болж
иржсэн.
Амин цэг гэж хэлж болно. За одоо дэлхийн нийтийн худалдааны 12% одоо хөртөнгө явж байгаа. Одоо суц гэж хэлээ л да одоо. Худалдааны суц нь одоо Суудсын суг болтдог гэсэн. За ингээд Египтийн одоо ерөнхийлөгч Насер 1956 онд одоо Суудсын хямралыг бий болгосон. Иймхүү одоо Их Британь бол Францаас нь булааж авсан. Тэгэд ингээд үүнийх нь эсрэг Британь, Франц, Израильтай нийлээд дайн зарласан. За энэ дэр маш сонирхолтой дүр зураг ажиглагдана. Их Британь, Франц, Израиль, Египтлүүд тарихад анх удаа энэ чинь хүүтэн дайны үе шүү дээ. Америк нэгдсэн улс зүйл толботулс нэгдэлт тахарчсан. Нэгдэлт тахарч энэ хоёр нэгдэд боль яваад таанар гэж ингэж одоо хүүтэн дайны үед хүртэл нэгдэг ингэж нэгдэж нэгдэлт байсан амар тийм сонирхолтой тохиолдол Суудсын сувгууд дээр бас гарч исэн байна.
Зөө сонирхолтой юм. Улаанбаатар хотод 7 цаг 41 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилтгчдээ танилцуулаад үргэлжлүүлнэ. Gift of Health гэсэн үрэтэйгээр Turkey Ocean Brand-ийн Fish Oil Syrup буюу Omega хамтран ажиллана.
За Ocean Brand нь Turkey улсын тэргүүлэгч брэнд. За 2004 оноос хойш байгалийн гаралтай түүхийг ашиглаад хүний бие тусдаа нэмэлт бодис агуулгыг бүтээгт хүнийг Gift of Health үрэтэйгээр хэрэглэгчд санал болгодог.
За тэгэлгүй өнөөдөр бид тээр онцлоод Омегагийн танилцуулнаа. За ер нь бол энэ Омега 3 тасны хүчил нь одоо таны хүүхдийн хурдстай өсөж байгаа болон за тэгэд тэр нөх тархины хөгжилд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр хүний тархины 60% нь өгдснөөс бүрддэг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр Омега 3 бол үүний 10-аас 15% нь бүрдүүлдэг юм байна. Айгүй өндөр юм байна. За тэгэхэд Bradford X сургуулийн судалгаагаар Омега 3 тогтмол хэрэглэж байгаа сурагчид ямар байна гэхээр бичих чадвар нь 81%, уншиж чадвар нь 67%, тоо бодох чадвар нь 74% тус тус сайжирсан гэдэг юм үр дүн гарсан гинэ. Тэгэхээр бид нар л өөрсдөө зүрх судаснаас тархинд ингээд нүүн хэрэгтэйгээд омега хэрэглээд ахас гадна хүүхдүүдтэй бас хэрэглүүлэх юм бол эн чинь айгүй том давуу талтай юм ба штэ.
Эрдэмтэд энэ нөгөө Вьетнам, Япон илүү хамгийн турхай гэж ярьдаг юм байна шүү дээ. За одоо таргалтын төвчлөнөөр дэлхийд хамгийн хойно ордог хоёр улс бол Вьетнам, Япон хоёр гэдэг. Тэгэхээр үн омега 3-тай холбоотой гэж ярьдаг. Омега 3 бол хоолболсруулах тэр нөгөө тосоо задлах, бодисын солилцоог сайжруулах. За магадгүй ингээд нөгөө цадсан мэдрэмжээ өдөрлөхөд хүртэл омега 3 их чухал үүрэгтэй гэж үздэг. Тийм учраас зөвхөн ганц одоо тархины үйл ажиллагаанд сайн байгаа зогсохгүй бас олон төрлийн ажил бүгдэлтэй маш чухал одоо бидний юу бол одоо таны тэжээл бол омега 3.
За загасны тосны омега 3 EPA болон DHA-ийг баялаг. За тэгээ манайхан болохоор сүүлийн үед ер нь миний анзаарснаар бол омега худалдаж авахтаа энэ EPA, DHA гэдэг нь юунуудыг нэлээ анзаардаг болсон байлээ. Найрлагуудыг. Тэгээд ийм найрлагаараа баялаг учраас олон төрлийн ашиг тустай гэж байгаа. За тэгвэл өнөөдөр танилцуулж байгаа энэ Ocean Brand-ийн омега бустаасаа юугаараа давуу талтай гэхээр чихэргүү нэмэлт эмчхэр оруулагч өрсөй байхгүй, өнгө оруулагч байхгүй, цавуулаг байхгүй, удаан хадгалах бодис өрөөсөө агуулаагүй. Тэгээд Стамбулын судалгаа шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтарч бүтээгдсэн ийм бүтээл юм байна.
Тэгээд Ocean Brand 2004 оноос хойш одоо үйлдвэрлэгдэж байгаа бас туршлагатай юм брэнд зүрхний хэвийн үйл ажиллагааг дэмжих, харааг сайжруулах, тархины хэвийн үйл ажиллагаа, арсны чигшил, уян хатан гэдэг омега 3-ийн сандлыг дуртад баршгүй.
Яг үнэ. Тэгээ өөх тосны хэрэглээ багтаагаас болвол нүүнүү тархины үйл ажиллагаа жоохон муудаал, тэгэл нас явхан хэрээр жоохон мартамхай болол альцгиймэр болчих гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр омега 3-аа зүрх судасндаа ч байсан, тархиндаа ч байсан хэрэглээрээ тэгээ зөвхөн томчууд гэдэг ахгүй хүүхдүүд хэрэглүүлэх нь бас юм үр дүнтэй байдаг ахнаа. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8858131 гэсэн дугаараас аван 8858131. А Facebook-ийн хувьд бол Ocean Mongolia гэдэг тайхамл албан ёсны хуудсан гараад ирнэ. А мэдээж имийн бэлтгэл учраас та хэрэглэхээс өмнө имийн санчаас зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Тэгээ бүх имийн сангаар энэ бүтээгдэхүүнийг худалдаалж байгаа. Ocean гэдэг нь далай гэдэг үг шүү дээ, тийм ээ. Ocean гэдэг бид нэр Facebook дээр бичих юм бол гараад ирнэ гэсэн үг. За баярлалаа. Gift of Health гэсэн үрэтэйгээр Turkey Ocean Brand-ийн Fish Oil Syrup буюу Omega хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Зя дараагийн мэдээлэл рүү оръё. Дараа нь түүхэн төрсэн алтартай хүм хин бэ? Цэрэнгийн Радна гэж хүн төрсэн. За энэ бол ер нь нөгөө манай монголчууд чинь ямар ч спортын төрлөөр аль ч насанд амжилт гаргаж чаддгийн тод жишээ болж явж байгаа ийм хүн гэж хэлж байна л да. А энэ хүн бол өнөөдөр 91 нас хүрч байгаа ийм Ахмад Тамирчин. Тэгээ дэлхийн рекордыг эзэмшигч ирхэн байгаа. Тэгсэн яг ингээл хайгаад үзсэн чинь дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс нийтдээ 27 алт авсан байна. 2 мөнгөн медаль авсан байна. Ази аварга шалгаруулах тэмцээнээс 6 алтан медаль бас хүртсэн байдаг юм байна. Ийм гавьяатай хүний талаар ярих чагаа гэсэн. Бид нар одоо ингээл нөө сошиаллаар харахаар ийм өндөр насндаа ингэж гүгээ дэлхийн рекордыг эзэмшээд тэмцээнээс 3 алтан медаль аваад гэл барахч ярьдаг штэ тий. Өнөөдрийн хүний намтартай хэдүүлээ танилцъя. 1934 оны онд Өмнөгов аймгийн Баян талаа суманд төрсэн юм байна.
Өнөөдөр тэгэхээр 91 хүрч байгаа гэсэн.
91 хүрч байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг түрүү жил 90 насндаа дэлхийн рекордыг шинжилэн тогтоосон байхгүй. Тэгэд Раднахо 1962 онд бие тамирын дээд сургуульд орсноос хойш спорттой амьдралаа холбоод 1966 оноос буюу сургуулаа төгсөнгүүтээ хөнгөн атлетик за тэр дундаа ойрын болон дундын цангүүлтээр мэрэгжлийн түвшинд хичээллээд уралдаан тэмцээнд оролцож эхэлсэн юм байна. Оролцож байсан. Тэгээ нэг сонирхолтой санагдсан зүйл нь 10 хүүхэдтэй Тэдний 10 хүүхэд нь аруула спортын дасгалжуулагч мэрэгчлээ юм байна. Яг нөгөө засаалч хэлжээд одоо мэрэгчлэрийн ажилтг нь яг цөөхнөлдөг. А гэхдээ яг үндсэн эзэмсэн мэрэгчлэл нь бол спортын дасгалжуулагч мэрэгчлээ юм хүү юм бэ шүү. 10 хүүхдүүд нь. За 2019 онд 85 настай да бүгд найрамдах Польш улсад болсон хөнгөн атлетикийн дэлхийн аруул шалгуулах тэмцээнд 3 алтан медаль хүртэж нэг дээд амжилтыг тогтоосон анхны монгол хүн бол Раднагой. За энд юу болсон гэхээр ингэсэн бэлээ.
За
400 метрийн зайд аврагын алтан медаль хүртээд дэлхийн рекордыг амжилтыг шинчлэн тогтоосон.
Хэдэн наснуудын хөлөө?
А энэ болохоор нөгөө нэг 85-аас 95-аас 90 гэдэг ингээд ангилтай.
Ангилтай.
Ангилтай байд. Энэ 85 настай та гэхээр 85-аас 90 настай гэх байх. Эсвэл 80-аас 85 ч юм
уу.
Тий. За тэгээд энэ 400 метрийн зайд бол ингээд дэлхийн рекордыг шинчилчихэж байгаа. Тэгээд Япон, Герман, Их Британь, Америкийн нэгц улсын тамирчдыг ардаа орхиод аврагын алтан медалийг хүртсэн. За дараагийн амжилт нь болохоор 60 метрийн сааттай гүйлтийн төрөлд үргэлжил энд үргэлжлүүлж оролцоод Итали, Америк нэгц улсын тамирчдыг ялснаар алтан медалаа хэрлүүлсэн байдаг. За ингээд хамгийн сүүлийн өдөр буюу уртын хараалтын төрөлд дахин амжилт үзүүлээд энэ төрлийнхөө юунд алтан медаль хүртээд ингээд яг энэ 2019 оны тэмцээнд бол Монгол улсын төрийн дуулыг 3-аар ашиглуулсан юм хөө гэсэн.
Би хараад байгаа их чинь зүгээр гүйтгэл гэж бодсон чинь хараадаг юм байна. Би марафон гэж одоо холын зайлт эсвэл дундын зайд гэж санаад байсан чинь 400 метрт гүйтэх юм байна. Цааттай хараалт нь үс уртын хараалт нь гээд бүгд ингээр нэг. Сая би ингээд хардлаа 90 наснуудын рекордыг шинжилсэн гэж ирсэн шүү дээ. Тэгээ 90 наснуудын рекордыг 1 минутаар одоо шинжилсэн байна шүү дээ. За одоо яг рекорд нь 9 минут 26 байсан байна. 1500 метр гүйлтэнд энийг 7 минут 26 буюу секунд буюу бүр бараг 1 минут чах уу 1 минут гарын одоо шинжилж тогтоосон бүр тасархай гэх юм уу 90 наснууд дотроо. Шинжилсэн байна тий.
Ингэж лээ өөрөөх нь ярилцлагыг бийлсэн. Тэгсэн чинь Европ хүмүүстэй харьцуулахад манай монголчууд чинь намхан штэ. Тэгээд ингээд намхан учраас тэр хэрээрээ нөгөө нэг юм юу н урттад гүйж чаддгүй маань л да одоо юу гэдэг нь хөлийн алхаан жоохон богинохан байгаад идэг гэсэн үг. Одоо жишээлбэл барианд орох гээд Раднагой хоёр ингэж алхаж барианд орж яхад яг Европын тим нөгөө өндөр өндөр хүмүүс чинь нэг алхаал барианд орчд ингээд л
тий. Нөгөө Африк гаралтнууд чи бүр урт хөлтэй байдаг тий.
Тэгээд ингээд орчд юм байна. А тэгтээ өөрө тэр хүмүүсээс юугаараа ялгаатай байсан гэхээр тэр хүмүүс нөгөө 90 настай очиос бүхтэр юм байна.
Тэгээ
бүхтэр болохоор энэ ч нөгөө хурдан дайг нөлөөлд юм ба штэ. Раднагагийн хувьд болохоор ерөөсөө тийм нүний тахисан махис юм байхгүй. Цих ийм нуруутай. Тэгээд ерөөсөө бүхтийхгүйгээр ингэж гүөхөр нөгөө нэг хүний тэнцвэрт байдал хадгалагдаад айгүй хурдан гүд юм байна. Ингиж бас нөгөө нэг биеийн онцлогоор дэлхийн рекордыг шинчлэн тогтоосон хүн юм байлээ штэ. За ингээд өнгөрсөн жилийн буюу 2024 оны 8 сард Шведийн Гётенбург хотод дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн болсон. За тэгсэн энэ тэмцээний өмнө болохоор 90 настандаа дэлхийн рекордыг шинчлэн тогтооно. Миний өрсөлдөгч нэг Япон өвгөн юм байгаа. Гэхдээ би тэрний рекордыг сая эвдсэн л дээ гэж ярьсан. Энэ нөгөө нэг эвдсэн гэдэг нь 2019 оны тэмцээний хэлж байгаа байхгүй юу? За ингээд яг энэ тэмцээний үеэр 90-95 насны ангилалд 100 болон 800 метрийн зайд төрүүлээд хос алтан медалийн болцол хангаадсан бол дараа өдөр нь 200 метрийн зайд мөн төрүүлээд 3 дахь алтан медалаа хүртсэн. За ингээд зогсоогүй. Раднагой 400 болон 1500 метр 3 хараалт зэрэг төрөлд эх орноо төлөөлж дахиж төрүүлсэн. За ингэснээр түүний хувьд бол 6 алтан медальтайгаар 2024 оны дэлхийн аврагын тэмцээний өндөрлүүлсэн гэж хэлж байна. За тэгсэн түүний хувьд 95 насндаа маструудын дэлхийн авраг ТВ-ийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн 2028 онд болох 100 хүртэлх насны ахмадуудын олимпиад оролцох юм өөртөө зорилго тавиад байгаа юм байл л дээ. Тэгээ хамгийн сүүлийн үеийн мэдээгээр юу вэ гэсэн чинь хөнгөн атлетикийн ахмад маструудын 2025 оны тэмцээн болсон юм билээ. Сая энэ оны 3 сард гэдэг чинь бараг сар гарны өмнө болсон гэсэн үг. Тэгээд энэ тэмцээн болохоор Америкийн нэгдсэн улсын Флоридад болж өнгөрсөн байна. За энэ тэмцээнээс Монгол улсын гавья тамирчин Раднагой алтан медаль хүртсэн. Хамгийн сүүлийн амжилт нь гэсэн. Тэгээд 60 болон 800 метрт юу яасан юм бэ лээ? Зөвхөн ганцхан алтан медаль ч авгүй 2 медаль бас авсан гэсэн. Энэ тэмцээнээс.
Оо ямар гоё юм бэ те.
Тэгээд дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнээс 27 алтан медальтайг авахгүй юу? Гайхамшигтай.
Алена Александра энэ хүн ёстой мундаг ах шүү. Бахархдаг хүн айгүй мундаг биш гэхээ гэсэн байна.
Тэгээ өнгөрсөн оны 11-р сард хөнгөн атлетикийн дэлхийн хошийн авраг Раднагийн амьдрал түүхээ сэтгүүлээд цагаан зэрийн янцаг гэдэг юм баримтат кино нэрээр хийсэн юм билэ. Сонноос энэ киног нь бид нар олж үзүүлэх гой санагцсан. Тэгээ бас нэг ярилцлага нүсчээсэн чинь сонир санагдсан зүйл нэг гэх юм бол ерөөсөө залуухаас спортоор хичээлцсэн учраас надад им хэрэглэх шаардлага байдгүй. Би хизээч им ууж байгаагүй гэж ирсэн юм байгаа байхгүй. Им ерөөсөө хэрэглэдэггүй. А яг хуу тан имийн урам бол уу? Им бол ерөөсөө хэрэглэж байгаагүй гэж ирсэн мөлий. Тэгэхээр 91 насндаа ямар ч им хэрэглэхгүйгээр ингээд гоё ирүүл байж гэн гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээ өдрө алхахны бэлтгэл нь үнэхээр супер. Өдрө алхах формо хадгалахын тулд хит хэдийн зайнт ч юм уу өдрө алхах гүдэг тийм байлээ. Одоо Америк нэгц улсад байгаа хаа тэг санагдчих.
Зя зя үнэхээр их урам зориг өгч байна. Баярлалаа Радна өө. Төрс өдрийн минь төргий.
За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн өндөрлөгийг согтолсон биз тээ. За тожигнох дуг март гэсэн үрээтэйгээр дуу чимээгүй Монголын төлөө Батүлэг авто сервис хамтран ажилласан. За мөн Gift to Health гэсэн үрээтэйгээр Turkey Ocean брэндийн Fish Oil Syrup буюу Omega хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчдод үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үйл аван сонсороо 8 цаг 10 минутаас та мэдгүй нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцай. Баярлалаа Аргуна.
Баярлалаа цэцэг.
Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.